Якщо ми будемо говорити про систему присвоєння почесних найменувань в Росії, то фактично ми можемо сказати, що її як такої не існує. Даний пакет указів фактично є поверненням частинам російської армії почесних найменувань Червоної та Радянської армії, які вони отримали за бойові дії в ході Великої Вітчизняної війни, як кажуть в Росії, або в ході Другої світової війни, як кажуть в усьому світі. Серед цих назв дійсно є найменування українських територій, але є і найменування міст Білорусі, є найменування міст Німеччини. Фактично, поєднання всіх цих елементів може стверджувати про те, що таким чином Росія ідеологічно маркує територію, заявляє ідеологічні претензії. Фактично, все це знаходиться в тому концепті, який в районі Дня Перемоги вони постійно там зводять до елемента «можемо повторити». Тобто ви бачите, що найменування серед найменувань є львівська, є берлінська, тобто такі найменування, такі міста, які для Росії мають там певне сакральне значення, тому що Львів був такою самою метою російських військ у Першій світовій війні, якою Берлін був у роки Другої світової війни.
Тобто ви вважаєте, що, як це традиційно для російської держави, агресії і експансії реальні, військові передує ідеологічний ґрунт, підготовка ідеологічного ґрунту?
Звісно, але в даній ситуації це все відбувається вже в ході фактично відкритого конфлікту. На мою думку, це перейменування більш було розраховано на внутрішній ринок. Воно не, ну скажімо так, і не думаю, що росіяни планували таку хвилю реакції з боку українського суспільства. Фактично, для нас така реакція стала можливою через те, що в нас іде паралельний процес присвоєння наших почесних найменувань. І те, що, скажімо так, такі найменування отримали підрозділи, які несуть собі абсолютно агресивний характер. Це насамперед танкові підрозділи. І знов-таки, які базуються безпосередньо на кордоні з Україною. І знов-таки це впадає в такі в загальний концепт, якщо ви пам'ятаєте там 2014 рік, що ми там дійдемо до Києва за дві неділі. Тобто, фактично, це якраз ті танкові підрозділи, які, можливо, в разі загострення конфлікту буде поставлена задача прориву і руху по території України.
На ваш погляд, йдеться про можливість військової агресії найближчим часом, чи це підготовка ґрунту для майбутнього, можливо, віддаленого майбутнього?
Я думаю, що, скоріш за все, це до віддаленого конфлікту, тому що там при всій нашій неповазі до там Росії, до російської армії, слід зазначити, що в них ідеологічна робота є системною. Вона проводиться постійно, вона проводиться за певними напрямками. І для того, щоб кожне там почесне найменування, воно заграло свою роль, воно потребує свого певного часу для того, щоб і сам підрозділ до цього звик, і для того, щоб це найменування закріпилося в публічному і інформаційному просторі.
Тут ви справді слушно зауважили, що перейменування стосується не тільки України, а України стосується 4 полки, а деякі стосуються міст Білорусі. Є згадка про Варшаву, є також згадка про Трансильванію, це Берлін. Привіт Румунії, так? І Берлін – це Східна Німеччина. Тобто, таким чином ми можемо говорити, що Росія фактично висловлює в певний спосіб претензії на ті території, які були під впливом Радянського Союзу?
Я б не сказав, що вона висловлює претензії. Вона створює, так мовити, якщо взяти назву романа Кленсі, «Clear and Present Dangerous» – «Пряму та явну загрозу». Тобто, чи вийде ця загроза в якийсь практичний вимір, ну, це ще питання. Але те, що це акцентується на рівні інформаційному, те, що акцентується на рівні суспільному, це звичайний факт, тому що відразу, дивіться, вся будь-яка розвідка цих країн побачила це перейменування. Звісно, всі начальники відразу дадуть завдання про те, щоб з'ясувати, до чого це веде, навіщо це зроблено, чи зроблено це просто так, чи зроблено це з якоюсь метою. І, звісно, що я не думаю, що в цих країнах країнах є якесь велике задоволення від того, що частина російської армії отримали, ударні частини російської армії отримали саме такі почесні найменування. І тут ще слід зазначити, що фактично Росія своєрідно повторює принципи іншої імперії, імперії Римської, назви своїх підрозділів територіями, або на які вони претендують, або де вони вели агресивні дії. Наприклад, там в римській армії був легіон Дакія, легіон Македонія, легіон Германія, легіон Британія, легіон Галія. Тобто якраз він називався за тими частинами, які за тими територіями, які римська армія окупувала, або які, на які римська імперія претендувала.
Нагадаємо, що ми розмовляємо із істориком Василем Павловим. Пане Василю, от ви як історик звернулися до історичного прикладу, згадали Римську імперію, і якраз десь випередили моє запитання, воно стосується того, чи є подібні перейменування, чи подібні найменування звичайною практикою для сучасного світу, чи недалекого минулого. Чи це до певної міри от російська держава повторює ще давні винахіди римлян?
Дивіться, я, мабуть, ваше питання поділив би на декілька таких блоків, тому що на нього було простіше, буде простіше відповідати, і слухачам буде просто зрозуміліше. Присвоєння почесних найменувань або існування почесних найменувань – це звичайна практика в будь-якій країні світу. Кожна країна має власну історичну традицію, має власні, скажімо так, брендові найменування, які вона використовує. Наприклад, там в Сполучених Штатах Америки брендом є номер дивізії, номер підрозділу або якась його там неформальна назва. Там в Великій Британії є назва території, де традиційно цей там полк формувався, там Корнуольський, Уельський, там не знаю, Лондонський, тобто це для прикладу. В Польщі, в Литві почесні найменування йдуть за патронами. Наприклад, там в Литві там Альгердеса Великого, Гедемінаса, у Польщі там Болеслава Хороброго чи там Яна Собеського. Це різна, просто різна традиція різних країн. Росія на даний момент вона в собі поєднує нібито дві непоєднуваних традиції, але фактично це знов-таки традиції двох імперій. В російській армії на даний момент на ідеологічному рівні поєднується російська імператорська армія до 17-го року і червона і радянська армії, які діяли вже після розпаду Російської імперії за часів Радянського Союзу. Це виглядає так от доволі таки дивно, що, наприклад, російські військові, сучасні російські військові частини мають бойові прапори зразка 1812 року, тобто вітчизняної війни з початку 19 століття, а назви і нагороди в цих полках, вони і дивізіях, вони мають радянські, там імені Леніна, чи там 4-жди червонопрапорна, і мають, деякі з них зазвичай мають конструкт, який вони отримали в спадок від Другої світової війни, це назви міст або назви територій, за які вони вели бойові дії. Окрім Збройних сил Росії, слід не забувати ще про існування такої структури, як Росгвардія. Росгвардія, вона на себе прийняла традицію найменувань підрозділів НКВС. Тобто ті підрозділи НКВС, які існували в Радянському Союзі, вони на даний момент відновлюються їх назва.
Ну от трохи відхилимося, але в росіян не викликає певного нерозуміння, це неузгодженість між дорадянським періодом царату і радянським, які, в принципі, були одне проти одного, поборювали.
Дивіться, я не можу казати дійсно, що робиться в свідомості там у пересічного росіянина чи у людини, яка там освічена. Я можу робити висновки з того, що з'являється в публічному просторі. Наприклад, в них зараз є підручник воєнна історія Росії, в якому абсолютно знаходиться під однією обкладинкою і описується з однаковим пієтетом і дії російської імператорської армії, і дії Червоної армії, розділ, присвячений громадянській війні в Росії 18-22 років, взагалі має назву «Легендарні походи красних і білих». Тобто вони абсолютно однаково розглядають і вважають своїми і білу армію, і червону армію. І особливе захоплення в них викликає ті моменти, коли що та армія воювала з, ну як вони називають, національними окраїнами, там, наприклад, чи то з Україною, чи то з Фінляндією. І знов-таки в них відбувається певне перемаркування навіть назв деяких подій. Наприклад, вони вже в професійній пресі, в історичній літературі не вживають, наприклад, конструкту там воїни-інтернаціоналісти чи виконання інтернаціонального там долгу в Афганістані. Вони абсолютно відкрито пишуть, що це опит, досвід контрпартизанської та антитерористичної боротьби радянських військ в Афганістані.
От ще раз хочу перелічити українські міста, яких торкнулося це перейменування. Це Верхньодніпровськ на Дніпропетровщині, це Житомир, це Ніжин і Львів. Чому саме ці міста? Тобто це відновлення певної термінології, яка була створена за часів Другої світової війни, чи знову ж таки певна вибірковість була?
Ні, якщо поглянути на весь цей комплекс указів, то я не бачу, скажімо так, якоїсь вибірковості, не бачу якоїсь, скажімо так, системності в цьому питанні. Це, скажімо так, просто співпадіння того, що ці частини знаходяться всі в складі 150-ї дивізії, скажімо так, про українські міста, якщо ми ведемо мову. І не всі з них, ну, наприклад, якщо там Львів є, скажімо так, певним символом для мілітарних потуг росіян, то, наприклад, там Ніжин навряд чи що-небудь скаже росіянам, що це за місто і яке воно там має особливості.
У зв'язку з чим тоді взято цю назву?
Це просто відновлення назви саме конкретно цих частин. Тобто вона, якщо би, скажімо так, це робилося, краще буде подивитися, що буде далі. Чи, наприклад, чи з'являться інші частини з подібними назвами. Якщо ми, скажімо так, побачимо, що з'являються частини, а їх була величезна кількість на території Росії, які мають назви інших українських міст, і що це не буде одномоментне і одноактове перейменування, за ним послідують інші, тоді ми можемо казати про якусь системність. На даний момент, я думаю, що це, скажімо так, просте співпадіння, яке просто буде використано і використовується в інформаційному просторі.
От, до речі, ми говоримо про перейменування, а точніше про повернення назв, які колись носили там розформовані полки, або які потім змінили назву. А чи крім цих чотирьох є на даний момент в складі російської армії полки чи дивізії, які так само мають в назвах, в почесних найменуваннях українські міста?
Є назви територій, які в роки Другої світової війни, скажімо так, визволялися, але їм, скажімо так, не приділяли увагу, тому що вони, скажімо, ну, були доволі таки більш-менш постійно, і вони не змінювали свої назви. Ці частини, вони, умовно кажучи, знов сформовані, тобто це частини нового формування, вони існували колись, і відповідно їх якимось чином виділили, це вилилось в публічний простір. Якщо, скажімо так, нашим слухачам цікаво, то можна хоча б просто за Вікіпедією зайти на сторінку там присвячену Збройним силам Російської Федерації, подивитися, знайти ці підрозділи.
Ну, до речі, такі перейменування, вони є добрим нагадуванням для нас, українців, що війна поруч, так? Якщо хтось забув, якщо для когось там Донбас це далеко, то це добре нагадування, що війна поруч. У зв'язку з цим запитання, як мала би реагувати Україна, я маю на увазі і державу, і, можливо, суспільство, адже якраз в умовах війни такі перейменування виглядають, ну, двозначно принаймні.
Ну, дивіться, я тут можу висловлювати свою думку. Всі можуть абсолютно спокійно побачити, що суспільство на це зреагувало абсолютно по-різному, але, скажімо так, реакція суспільства була. Чи має на це реагувати держава? Я не думаю, що на це держава має реагувати якимось чином безпосередньо саме на це перейменування. Ми можемо зазначити, що в українських збройних силах в нас йдуть абсолютно свої процеси, йдуть вони своїм чередом, за власною нашою програмою, і саме якраз ми їх маємо продовжувати і в результаті цього посилювати. Тому що, наприклад, там всі наші інформаційні агентства підхопили новину про присвоєння цих частин, але, наприклад, в той же самий день начальник Генерального штабу повідомив, що 28-го...
України, так?
України. Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив про те, що він підписав інструкцію про проведення декомунізації, де є окремий пункт стосовно присвоєння почесних найменувань в українському війську. І так само в своєму пості на Фейсбуці, коли він про це повідомляв, він і висловив свою точку зору. Ну, фактично, це не тільки його точка зору виходить, це точка зору Генерального штабу, точка зору Збройних сил України, на присвоєння цих почесних найменувань, де він чітко зазначив фактично всі ті моменти, які ми проговорили з вами зараз. Що це маркування території, що це запозичення або навіть просто крадіжка мілітарної традиції іншої держави і присвоєння її собі, що це спроба або сигнал для активізації антиукраїнських і антидержавних сил на території України, про що, до речі, свідчить, наприклад, вже вчора вийшла реакція одного з наших народних депутатів, який доволі такі хамовиті формі, звернувся до Віктора Муженка і запропонував навпаки у відповідь на дії Росії повернути українським військовим частинам радянські назви з назвами орденів Леніна, з назвами російських міст і так далі. Тобто це абсолютно є абсолютна нісенітниця, і українська держава якраз саме так і не має реагувати. Ми маємо реагувати своєю системною працею. Нас ще минулого року розпочата робота по присвоєнню почесних найменувань. В цьому році вона під час параду буде продовжена. З'являться нові іменні частини. Ті частини, які отримали почесні найменування в минулому році, вони формують під них власну традицію. Тобто ми в цьому порядку маємо йти абсолютно своїм шляхом, розуміти, що відбувається там, реагувати в тій площині, в якій ми маємо реагувати. Наприклад, має бути роз'яснення для наших військовослужбовців, для нашого суспільства, взагалі, що це відбулося, для чого, що робить Росія. Але офіційної реакції держави не має бути, тому що ну не можемо ж ми реагувати там на будь-які вчинки держави-окупанта.
От ми пам'ятаємо, що торік на День Незалежності відбулося перейменування кількох...
Не перейменування. Дивіться,
надання почесних імен, так, кільком частинам чи кільком бойовим одиницям. Цьогоріч так само очікуємо?
Так само очікуємо. Єдине, що, скажімо так, це має бути певним сюрпризом. Ми почекаємо вже безпосередньо до 24 серпня.
От давайте поговоримо про напрямок цих змін, про надання цих почесних найменувань. Я так розумію, що проголошено декомунізацію, тобто ми нашарування радянської доби будемо відчищати, а натомість найменування яких періодів з історії нашого українського війська насамперед в пріоритеті буде повертатися, надаватися?
В пріоритеті, якщо ми кажемо про присвоєння почесних найменувань, то є три загальних напрямки. Це напрямок перший. Присвоєння почесних найменувань за назвою території або за назвою міст, де українські війська вели бойові дії, наприклад, вже в цій війні. Ну, назву умовно. Тобто таких назв може і не буде там. Слав'янська, Авдіївська, Маріупольська. Такий можливий варіант. Другий варіант можливий, умовно кажучи, назвемо його традиційний козацький. За місцем постійної дислокації. Як, наприклад, були козацькі полки там. Київські, Чернігівські, Конотопські, там, не знаю, Львівські. Тобто це така звичайна територіальна назва. Може бути назва, як, наприклад, територіальна назва в називному відмінку, як, наприклад, у нас є 16-та бригада армійської авіації «Броди». Тобто, з одного боку, це означення місця дислокації, з іншого боку, це історична прив'язка до саме того льотовища, де у 1918 році почала формуватися авіація Української Галицької армії. Тобто, це поєднання територіального і історичного принципу. І є напрямок, це патроніальний, тобто, коли військова частина отримує назву, ім'я, отримує ім'я патрона, наприклад, як 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. Може бути тут варіація, ми можемо отримати назву на честь якоїсь видатної військово-історичної події або її учасників, як, наприклад, військове військовий інститут телекомунікації та інформатизації імені героїв Крут, який отримав в цьому році. Може бути як назва військової частини, як 72-га окрема механізована імені чорних запорожців. Тобто, от по всім цим векторам будуть присвоюватися почесні найменування. Якщо ми кажемо про історичних діячів, то ми беремо весь спектр української мілітарної історії від давньої Русі, коли ми можемо чітко казати, що це формування нашої мілітарної традиції, до сучасної війни.
А спротив цим процесам є в нашому війську?
Я б не сказав, що це спротив. Це, скоріше за все, нерозуміння і неосвіченість людей, тому що вони зазвичай просто... Якщо назва територіальна, то вона заходить дуже просто. Якщо назва несе під собою якусь історичне підґрунтя, то вона не викликає спротив, вона викликає нерозуміння. Коли людям розповідаєш, коли вони самі починають шукати, що це була за людина, що вона робила, то зазвичай ставлення доволі таки швидко змінюється, і люди починають самі під себе, скажімо так, формувати певну ідеологію.